českou minulostí.
Vítáme vás v toulkách českou minulostí, které nesou pořadové číslo 22. Rozloučíme se v nich s Řekem Konstantinem, který přijal v Římě nové jméno Cyril a v zápětí zemřel. Poputujeme dalších 16 let s jeho starším bratrem Metodějem, obklopeným skupinou věrných žáků. Dospějeme k Metodějovým dnům posledním, jakož i k místu jeho posledního odpočinku. Zatímco datum jeho odchodu je známo, místo, kde byl pochován, bylo zakryto přes 1100 let rouškou tajemství. Zdá se, jakoby se cíp této záhady v současné době znatelně poodhrnul. Píše se rok 867.
Konstantin a Metoděj jsou pozváni do Říma.
Zve je papež
Mikuláš toho jména první.
Důvod?
Stížnost bavorských biskupů.
Ale Mikuláš si je nevolal, tak říkajíc, na římský kobereček.
Papež Mikuláš, duchem výtečný, slyše o blahoplodném počínání apoštolů slovanských.
Referuje o papežově postoji historik František Palacký.
A jistě také od Rostislava za ně přímluvu maje, nechtěl se soudem svým ukvapiti a zastavovati náhle působení jejich. Povolal jich tedy k sobě do Říma, aby dověděti se mohl od nich samých, co a kterak učili.
Svatý otec totiž věděl, že ti dva Byzantinci kážou na Velké Moravě sice v nepovoleném jazyce, za to však v zemi, která papeže nyní po získání Bulharska pod vlastní duchovní pravomoc, začala velmi zajímat.
Svého času,
a to si papež dobře uvědomoval,
odmítl Moravanům poskytnout misijní pomoc.
A udělal chybu.
V zápětí se té země zmocnil protivník.
Ne, po druhé se už stejné neobratnosti nedopustí. Je přece hlavou veškerého křesťanstva a čím víc věřících bude spadat pod jeho moc, tím lépe poslouží slávě Boží.
Do Říma dorazili bratři koncem roku 867.
Na Moravě působili půl páta léta, když nastoupili cestu. Konstantin vzal nalezené kosti svatého Klimenta sebou, aby je přinesl papeži a Římanům jako dar. Cesta jejich vedla skrze země Kocelovy a skrze Benátky, kde již jim nastaly s latinskými kněžími nemalé hádky.
S papežem se bratří ve věčném městě sice skutečně setkali, ale už s jiným. Na vatikánský stolec totiž právě usedl Hadrián II.
Sám jim vyšel vstříc před brány Říma, poklonil se Klimentovým ostatkům a přijal své hosty s velkolepostí hodnou králů.
Svaté kosti dělali hotové divy.
V učených disputacích se pak Konstantinovi podařilo obhájit před papežem a všemi církevními otci oprávněnost slovanské liturgie přímo dokonale.
Ano, kdyby se Konstantinovi už neříkalo filozof, mohl by mít přezdívku diplomat.
Papež prohlásil, že
nyní na překladech bohoslužebných textů do slovanského jazyka neshledává nic závadného. Dosvědčuje pravověrnost obou bratří a na důkaz tohoto oficiálního přitakání káže, aby Konstantin a Metoděj ve čtyřech hlavních římských chrámech postupně sloužili mše.
Tenkrát poprvé staroslověnština zazněla v místech, kde se nalézal průsečík Božího království a pozemského světa.
V Římě zdrželi se bratří až do roku 869,
říká Palacký.
Cyril však ochuravěl, odřekl se další práce ve slovanstvu a učinil se mnichem, umřel již den 50. po vstoupení do jednoho z řeckých klášterů. 14. února 869 ve stáří 42 let.
Nebyl to tedy žádný důstojný stařec, jak si lidé běžně myslívají a jak je také spodobován, ale muž ještě poměrně mladý.
Metoděj, tam je právě doklad, že to byli skutečně bratři, protože v životopise Konstantinově se píše, že Metoděj po jeho smrti řekl, že tedy dostali od matky, dostali příkaz, že když ten jeden umře, aby ten druhý jeho ostatky do toho jejich domácího kláštera To se snažil Metoděj, ale nakonec zůstaly ostatky Konstantinovy v Římě.
Zatímco Metoděj má v rukou bulu, nejen tak ledajakou, ale papežskou, je v ní jednoznačně řečeno, že jednak
jest nutno chválit dílo apoštolů slovanských, ale také nepokrytě vyjádřit, že krajiny knížat Rostislava, Svatopluka a Kocela náležejí pod správu římského stolce.
A ještě jeden fakt uzákonňuje bula, nazvaná prvními slovy textu Sláva Bohu na výsostech.
Staroslověnština je povolena jako plnoprávná bohoslužebná řeč a Metoděj je na podzim 869 vysvěcen na prvního arcibiskupa takzvané panonsko-moravské arcidiecéze.
V zápětí však panonský kníže Kocel couvnul a Metoděj svůj titul zestručnil na arcibiskupa moravského.
Tam někde na Moravě měl také svoje sídlo.
Kde sídlil Metoděj jako arcibiskup?
No tak na to už je několik teorií. V některých pramenech písemných se říká, že Metoděj byl arcibiskupem moravským, ale v některých pramenech se píše, že byl arcibiskupem v městě Morava.
No jo, kde máme město Morava?
No právě. Město Morava se nezachovalo, ale někteří historici, jako třeba doktor Třeštík nebo docent Havlík, se domnívají na základě analýzy písemných pramenů a velice obšírné a myslím, že velice seriózní analýzy, se domnívají, že to město Morava, že to byly Mikulčice, které byly na ostrově uprostřed řeky Moravy. Metoděj se vrací na Moravu, ale ten problém s těmi bavorskými kněžími byl tak velký, že ho téměř 3 roky, tuším, věznili někde ve Švábsku. A byla to tenkrát vězení, ta byla skutečně primitivní. Ti lidé tenkrát vydrželi víc, takže ve sněhu i v dešti, i na slunci byl zřejmě v nějaké hluboké jámě překryté jenom mříží.
Jakému sdělili obvinění?
Bylo to na základě disputace, kde Metoděj použil poněkud tvrdých slov vůči západnímu kléru.
Proces s Metodějem podnítil Ludvík Němec.
Ten starý nepřítel, nenávidějící dobro a odporující pravdě.
Ano, tak to charakterizoval východofranského krále životopisec Metodějův.
Já sám, kdybych byl věděl, že církev je vaše, byl bych ji minul, jenže ona je svatého Petra. Jestliže však vy z řevnivosti a lakomství okupujete stará území proti znění kánonů, střeste se.
To řekl Metoděj a pak ještě naznačil, že jeho žalobci jsou
hrubá čelátka.
A když se o tento výrok všichni ve spolek pohádali, dopravili Metoděje patrně do Elvangen a tam ho v otevřené jámě věznili 2,5 roku. Ještě předtím ho biskup Hermanrich napadl bičem na koně.
Osvobodil ho až papežský zásah.
To bylo roku 873.
Kdy se arcibiskup Metoděj ujímá správy všech chrámů a kleriků ve všech moravských městech.
Společně s žáky vychovává nové kleriky,
křtí nové věřící,
dokončuje bratrovo literární dílo staroslověnský překlad Bible.
Neposeděl na jednom místě, jak praví životopisec.
Mnohokrát překonával léčky nastrojené od lotrů svou odvahou.
To prokázal ještě roku 882 při setkání s náčelníkem maďarských družin, které pronikly do Karpatské kotliny.
Svatý Metoděj byl arcibiskup cestovatel.
Já si myslím, že rozhodně nežil na jednom místě Metoděj. Stejně jako by byla asi chyba se domnívat, že tehdejší panovník měl jedno hlavní město a že ta říše měla své hranice. To jsou všechno pojmy charakteristické až pro mnohem pozdější dobu. Prostě ty hranice, to bylo to, kam až mohl ten panovník dojet se svou družinou, aniž by se musel obávat, že ho někdo přepadne. Kam až mohl dojet vybírat daně. Stejně tak s tím hlavním městem Karel Veliký rovněž vládl víceméně často ze sedla, tu přijímal vyslance v Paderbornu, protože tam byly teplé prameny, tu zase ve Frankfurtu, tu zase někde v Cáchách. Prostě tehdejší panovníci vzhledem k tomu, že bylo potřeba často umravňovat ty místní vládce svou přítomností, tak putovali od hradu k hradu, samozřejmě se svojí družinou. Nejinak tomu bylo i na Velké Moravě, nejinak tomu bylo i u panovníků velkomoravských. Stejně tak se domnívám, že i biskupové tenkrát, protože bylo nutno tou svou osobní přítomností působit. To znamená, ti biskupové rovněž asi těžko tedy byli na jednom místě, což ovšem neznamená, že nebyl hlavní chrám moravský nebo velký chrám moravský, jak se píše v písemných pramenech, kapitulní chrám. Takový jistě byl.
Protivenství však neustala.
Ano, bavorská strana vedená presbyterem Wichingem se opět pokusila získat vedoucí postavení v moravské církvi.
Nezvolila otevřený boj, ale intriky a osočování. Dodnes osvědčená metoda.
Hlásí kacířské nauky, překračuje své pravomoci, utiskuje latinské duchovní i latinu samotnou jako bohoslužebný jazyk.
Šířil o Metodějovi Wiching.
Metoděj musel znovu do Říma, znovu se musel hájit, znovu dosáhl vítězství, tentokrát přímo před očima svého soka Wichinga.
Metoděj vyhrál, ale Wiching tak docela neprohrál. Stal se nitranským biskupem.
Neštítil se ani podvodu.
Při zpáteční cestě z Říma novopečený biskup Metoděj je předběhl, aby byl u svatopluka dřív, a mohl mu nastavit před oči evidentně padělanou listinu, podle které papež Metoděje sesadil.
Podvod byl sice odhalen, ale klid nenastal.
Krátce před svou smrtí se Metoděj rozhodl Wichingovi jeho intriky zarazit a zbavit ho biskupské funkce do té doby, než se podřídí jeho autoritě.
Wiching okamžitě spěchal do Říma, kde však tentokrát druhá strana vyslechnuta být nemohla. Metoděj byl právě na cestě do Konstantinopole.
Nový muž na Petrově stolci, papež Hadrián III., pod vlivem Wichingových udání slovanskou liturgii zakázal a nařídil, aby moravští kněží, pokud se nepodřídí, byli vypuzeni ze země.
Když se Wiching vítězoslavně vrátil, jist, že tentokrát Metoděje definitivně zlikviduje, nalezl svého soka v hrobě. Zanedlouho po návratu z Byzance totiž arcibiskup moravský zemřel.
Co víc si mohl Wiching přát.
Když pak se shromáždili všichni lidé na květnou neděli, vešel Metoděj do chrámu.
Píše o posledních arcibiskupových dnech autor života Metodějova.
A jsajíš neschopen pohybu, kázal žehnat císaři, knížeti, duchovenstvu a všem lidem. A řekl, střeste mne, děti, do třetího dne. Na rukou kněží pak zesnul 6. dne měsíce dubna ve třetí indikci roku 6393. od stvoření světa.
Podle nového kalendáře asi 16. dubna roku 885.
Když jej pak jeho učedníci uložili do rakve, vzdali mu náležité pocty, sloužili i smuteční obřad latinsky, řecky a slovansky a uložili jej v kapitulním chrámu.
Šlo zřejmě o rozsáhlý hlavní chrám, který byl přizpůsobený nejenom bohoslužbám, ale i činnostem neliturgickým.
Kromě života Metodějova existuje ještě jedna písemná památka. Ta patří do souboru krátkých, takzvaných proložních životopisů svatých. V něm se o Metodějově pohřbu píše.
Když naučil své učedníky pravé víře a předpověděl svou smrt 3 dny předem, zesnul smířen v Pánu. Leží pak ve velkém chrámu moravském po levé straně ve stěně za oltářem svaté Bohorodičky.
Ano, a právě to jsou ta slova, která nedávala a snad ještě nedávají spát archeologům a historikům.
Když se hovoří o tom, že Metoděj byl pohřben ve velkém chrámu moravském, po levé straně za oltářem ve zdi, a některé prameny dodávají za oltářem Panny Marie, tedy Bohorodičky, že byl pohřben Metoděj, pak je třeba říct, že jsou 2 takové velké chrámy moravské, 2 velké chrámy z doby Velké Moravy. Je to bazilika, trojlodní bazilika v Mikulčicích a je to chrámový komplex v Sadech u Uherského hradiště.
Ovšem míst, kde byl hledán Metoděj, je mnohem víc. Na prvním místě samozřejmě Velehrad.
Ano, už v souvislosti s oslavami Cyrilometodějského tisíciletí v polovině minulého století se zkoumaly církevní stavby na Velehradě.
Zjistilo se však, že nejstarší z nich pochází až z roku 1205, tedy 300 let po arcibiskupově smrti.
Na hoře svatého Klimenta, to je asi 12 kilometrů od Velehradu, kopal osvětimanský farář Brázdil s pošmistrem Čechmánkem.
Našli půdory stavby starobylého kostela, kosti a kousek zetlelého dřeva a oznámili, že našli hrob svatého Metoděje i se zlomkem biskupské berly.
Nález byl později odborně prozkoumán a zjistilo se, že na tom místě stával klášter, že kosti patří čtyřem lidem a jsou ze 14. století.
Zarazice.
Objev kostela a pohřebiště v souvislosti s regulací řeky Moravy.
V oltářní části zvedl jsem z rozdrobených kostí dva úlomky, které chovám jako ostatky svatého Metoděje.
Napsal nálezce. A další pátrač našel pozůstatky arcibiskupa Metoděje v Boršicích.
V bílém říčním písku.
V Osvětimanech našli dokonce Metodějův náhrobní kámen.
Roku 1929 Klementina Maštalířová, domkářka ze Stupavy, puzena sny a viděnami začala kopat v lese u Osvětiman tak dlouho, až v hloubce 5 metrů našla náhrobní kámen.
To bylo v letech 1932 až 1933. Všechno probíhalo za obrovského zájmu veřejnosti.
Na líci náhrobního kamene byla vyryta hvězdička a u ní napsáno Solun.
Což měla být zřejmě Soluň.
Pak křížek a u něj zase Velech.
Zkrátka za Velehrad nejspíš.
A nad tím vším vyrytá biskupská mitra.
Což není všechno. Něco bylo vyryto i na rubu onoho náhrobku.
Arčibis Metoděj pros za nás u Boha.
Fragmentů náhrobního kamene bylo několik. Na některých z nich bylo lze číst
Metoděj
a také slovo?
Pastor.
Skvělé. Tedy až na pár maličkostí.
Nápis byl proveden v takzvané chorvatské hlaholici, jaká se užívala až od 13. století.
Ani gramatika nápisu neodpovídala 9. století.
Biskupská mitra byla vyryta podle ilustrace z tehdy velmi populární dolenského knihy Obrázkových dějin.
Prostoduchost tohoto falza a jeho odhalení paní Maštalířovou neodradilo. Ještě v roce 1960 žádala o povolení pokračovat ve výkopech.
Znojmo.
Rotunda svaté Kateřiny před obraným příkopem Znojemského hradu byla hlavním chrámem Velké Moravy a současně mauzolem velkomoravských knížat.
Tvrdí doktor Jaroslav Zástěra.
Dále je třeba považovat za možné, že arcibiskup Metoděj, už protože chrám asi založil, našel svůj poslední odpočinek na levé straně za oltářem Panny Marie ve zdi apsidy.
Kateřinská rotunda byla skutečně původně zasvěcena Panně Marii?
Jenomže na levé straně za předpokládaným oltářem se nic nenašlo.
Na místě, na kterém v 11. století rotundu postavili, sice stávala dřív stavba, asi dřevěná, ale velkomoravských nálezů v okolí je málo. Velkorysé a nákladné průzkumné práce v rotundě i pod ní ve skalním masivu neobjevily žádné velkomoravské hroby, tím méně hroby významných osobností z 9. století.
Pro úplnost lze uvést ještě
jakýsi dub u Půchova, pod nímž se měl hrob nacházet, Veselý nad Moravou, Nitru, Bratislavu.
A tak dále a tak dále. Nakonec nám zbývají tato dvě místa.
Sady u Uherského hradiště a Valy u Mikulčic.
Začněme u toho prvního.
V těch sadech ten komplex je velmi starobylý. I tam samozřejmě byl hledán Metodějův hrob, i tam byl hledán marně. No a v Mikulčicích v té bazilice, která je nesporně největším moravským chrámem, protože má 630 metrů délku, 12 metrů šířku, je větší tedy než ten chrám, který jehož základy prozkoumal docent Hrubý v sadech Uherského hradiště. Mikulčice, bazilika v Mikulčicích, ta byla prozkoumána v roce 1957 profesorem Poulíkem. Tak ta Mikulčická bazilika, ta je největší. Je přirozené, že tam právě byl hledán Metodějův hrob. Ale jak už jsem říkal, vzhledem k té písemné zprávě, že Metoděj byl pohřben tedy po levé straně za oltářem ve zdi, předpokládalo se, že oltář, ta bazilika měla v apsidě, že tam byl oltář té baziliky.
archeolog, který věnoval výzkumu na sadech u Hradiště skoro celý svůj profesionální život, docent Vilém Hrubý, původně prohlásil.
Zdivo velkomoravských kostelů je tak úzké, že by se do zdi nedala zabudovat ani rakev, natož pak sarkofág.
Přesto se mu podařilo objevit ve zdi kostela na sadech, vpravo za předpokládaným oltářem, dvě záhadné dutiny ve zbytcích základů širokých 50 až 80 cm.
Ty dutiny jsou hrobní prostory,
prohlásil docent Hrubý.
Nenašel v nich však žádné kostry. Žádné zajímavé předměty.
Kameny pokládané na dno hrobu ve zdi nejsou ničím jiným než pozůstatkem originálu základového zniva.
A to, co bylo označeno jako ponechaná výplň hrobní dutiny, není pravděpodobně nic jiného než běžný negativ základů, který vznikl druhotným vyplněním základové rýhy sutí a kameny po vytrhání původních základů.
Zbývají Mikulčice.
Pohřeb v Mikulčické bazilice do zdi je možný, protože základ apsidy je široký téměř 1 metr.
Napsal objevitel Mikulčic profesor Josef Poulík.
Nic jsme tu však nenašli. Byl-li hrob přímo ve stěně, pak byl nepochybně zničen při dobývání kamene.
Je to konec i této stopy?
Ne. Ta stopa se přece jenom našla.
Já se přiznám, že jsem dlouho uvažoval o všech těch možnostech a velice mě přitahoval jeden hrob uprostřed bazilíky v Mikulčicích, který nepochybně patřil nejvýznamnějšímu členu toho společenstva, které pohřbívalo tím, že byl uprostřed bazilíky na nejčestnějším místě. A když jsem zjistil, že bazilíky tohoto typu mívaly oltář i uprostřed, nemuseli ho mít až v apsidě, ale mívali oltář i uprostřed hlavní lodi, tak jsem ještě více tomu hrobu a věcem, které se tam našli, věnoval. Zjistil jsem velice zajímavou věc. V tomto hrobě, ve kterém byl meč a sekira, možná kování nějaké knihy a celá řada jiných věcí, se tam našly drobné stříbrné ozdoby, našel se tam i zlatý byzantský gombík, drobné ozdoby, které byly ozdobeny velice zvláštním motivem kříže. Byl to kříž, který neměl ramena obvyklého typu, jak se používají dnes při zobrazení kříže, ale měl ramena zakončená takovým liliovitým motivem, takovým trojčleným prvkem.
Střepené ty konce.
Do tří takových
lístků vlastně.
Lístků. Do tří lístků. Byl to symbol lilie. Ten kříž se také nazývá liliovitý. Ten motiv tohoto liliovitého kříže se v tom hrobě třikrát opakuje, což je zcela mimořádné, protože nikde, v žádném velkomoravském hrobě se tento motiv kříže nevyskytuje a už vůbec, aby se opakoval, to už vůbec ne. Tak jsem pátral, co to znamená tento kříž. Zjistil jsem, že ten kříž je východního původu, byzantského, a vůbec největší překvapení, které jsem zjistil, když jsem našel v Rilském monastýru v
Bulharsku,
ikonu, starou ikonu, která vyobrazuje Konstantina a Metoděje vedle sebe. Oba jsou oděni do tedy rouch ceremoniálních. A zatímco Cyril má na tom rouchu rovnoramený normální kříž, tak to Metodějovo rouchu, který Metoděje tam tedy s berlou biskupskou, aby to bylo rozpoznat, kdo je kdo, tak to Metodějovo roucho je zdobeno právě opakujícím se motivem tohoto liliovitého kříže.
Lilie bělokvětá, latinsky lilium candidum linae. Mimochodem, tato vonící květina se vyskytuje jenom ve východním Středomoří. Květy lilie se na věcech z hrobu, který mezi vykopávkami Mikulčické baziliky dostal evidenční číslo 580, ty květy se opakují v mnoha podobách.
V hrobě 580 se našel na zbytku loketní kosti železný předmět dlouhý 91 cm. Jeho součástí byla v horní části objímka.
Předmět byl označen jako meč.
Vedle něj se našly zbytky hedvábné tkaniny, což je další doklad příslušnosti mrtvého z hrobu 580 k nejvyšší společenské vrstvě Velké Moravy.
Blízko objímky byla objevena pozlacená průvlečka s pozoruhodnou výzdobou, kterou tvoří řecký rovnoramený kříž s liliovitým zakončením ramen.
To ještě není všechno.
Také se tu našla dýka s ozdobnou hlavicí, na jejíž výzdobě lze také rozeznat liliovité motivy.
Lilie jsou i na lícní straně pozlaceného, jinak stříbrného obloukovitého kování. Na jeho rubní straně je vyryt kříž, opět s trojčleným zakončením ramen.
Další nálezy z hrobu 580.
Poblíž dlouhého železného předmětu pokládaného za meč byly objeveny zbytky koženého pásku se stříbrnou zdobenou přeskou s liliovitým zakončením ramen.
Na pravé straně předpokládané kostry ležel železný nůž se zvláštní úpravou pochvy, další železné zlomky, patrně zavírací nůž, ocílka, křesací kameny, sekirka.
Pod velkým kamenem na dně hrobu se našel zlatý gombík se žebrovaným povrchem a v rohu hrobové jámy zbytky bronzových plíčků neznámého určení, možná skování knižní vazby.
Datování nálezu?
Jednoznačně poslední čtvrtina 9. století.
Já se domnívám, že tedy jsou tady dva důkazy, protože by to mohl být Metodiův hrob. Za prvé, je to největší moravský kostel, možná je to kostel dokonce ve městě Morava, jestli mají pravdu historici, že Mikulčice se jmenovali kdysi Morava. Tedy největší moravský kostel, nejčestnější hrob a konečně ten motiv toho byzantského kříže, který je tady jediný na Moravě a který i později se používal jako znak Metodějův. A já ještě musím ocitovat slova životopisce Metodějova, kde se o něm říká, že zářil jako lilie. Lilie totiž byla symbolem králů, symbolem božské čistoty. Byl to prostě symbol, který s Metodějem je velice...
Je to nápadná schoda.
Je to opravdu nápadná schoda. Čímž nechci říci, že už na 100% víme, kde Metoděj byl pohřben. Metodějův hrob, podle mě, pravděpodobně byl v Mikulčicích, v Mikulčické bazilice, ale na 100% dokázat to není možné.
Co se stalo s jeho kostrou, tedy s Metodějovou, pokud tam někdy jeho ostatky ležely?
I to je v celku jednoduché, protože po smrti Metodějově byl dán Metoděj do kladby. A tudíž místo, kde byl pohřben, nebylo možno používat k liturgickým účelům. Bylo nutno tedy jeho ostatky vyzvednout a přenést na jiné místo.
To by bylo možné vysvětlení.
Kde bychom jinak našli vysvětlení, proč hrobka jednoho z nejváženějších Moravanů byla takto zbavena ostatků nebo štíka? Těžko to lze jinak vysvětlit.
Metoděj zemřel ve 63 letech.
Po jeho smrti nezbyl na Velké Moravě ze slovanské církve kámen na kameni.
Hned poté, co Metoděj skonal v roce 885, se věcí církevních ujal Vichink, a to s brutalitou, jaké byl schopen jenom málo který z tehdejších duchovních hodnostářů.
Nový arcibiskup jmenovaný Metodějem,
kněz moravského původu jménem Gorast,
byl uvržen spolu s mnoha jinými do žaláře.
Tam o něm zprávy umlkají.
Staroslověnsky vzdělaní kněží a mniši,
bylo jich na 200,
byli doslova vyvedeni v okovech ze země, protože tito Metodějovi žáci odmítli podřídit se papežovu usnesení. Nemohli zradit dílo a odkaz svého milovaného učitele.
Plamínek slovanské vzdělanosti a kultury, nedávno rozdmíchaný, skoro uhasl. Skoro, úplně a napořád však zhasnout nemohl. Znovu se rozhořel v Čechách a také ve východní Evropě.
Dobrá sedba,
kázal Metoděj.
Dobrá sedba dřív nebo později vždycky vzejde.
O tom se budeme přesvědčovat vlastně na celé dlouhé pouti naší národní historii. Několik dalších zastávek nás čeká ve starých pověstech českých. Tu nejstarší z nich, kauzu praotce Čecha, otevřeme za týden, jakmile se na druhém programu Českého rozhlasu ozve tato znělka.
Toulky českou minulostí.